Փողոցում սպասում էր Քեբը։ Նստեց։ Դեռ 3 անց կեսն է։ Սոմզը հիմա իր գրասենյակում կլինի։ «Դեպի Փոուլթրի», գոչեց նա ներքին լուսամուտից։ Պարլամենտի առաջ և Ուայթհոլ փողոցում լրագրավաճառները գոռում էին. «Լուրջ դրություն Տրանսվալում»։ Այդ գոռոցները, սակայն, հազիվ թե նրա ուշադրությունը գրավեցին։ Նա խորասուզված վերհիշում էր այն շատ գեղեցիկ դեմքը, մեղմ ու թավշամուկ աչքերը, այն խոսքը, բայց երբեք չեմ ունեցել դրանից հետո. Ինչպես է ապրում այդպիսի կինը, երբ նրա կյանքը լճացել, կանգ է առել այդ ձևով. Մեն-մենակ, անպաշտպան, մինչ ամեն մի տղամարդ ձեռքը սպառնալից բարձրացրել է նրա դիմաց. Եվ կամ ավելի ճիշտ, երկարել է նվազագույն իսկառիթով հափշտակելու նրան. Եվ տարեց տարի նա շարունակում է այդպես ապրել. Անցորդների գլխավերևում երևաց Փոուլթրի բառը, և դա Ջոլյոնին վերադարձրեց իրականության. Ֆորսայթ, Բասթերդ և Ֆորսայթ ցուցանակը սիսեռագույնի վրա սև տառերով մի տեսակ աշխուժացրեց նրան, և նա քարե սանդուղքով բարձրացավ, մրթմրթալով քթի տակ. Սեփականատիրական հոտած բորբոսնած հիմնարկներ, բայց առանց սրանց էլ հնարավոր չէ։ «Ուզում եմ պարոն Սոմս Ֆորսայթին տեսնել», ասաց նա դուռը բացող տղային։ «Ձեր անուն ազգանունը»։ «Պարոն Ջոլյոն Ֆորսայթ»։ Տղան, որ երբեք մորուքավոր մի Ֆորսայթ չէր տեսել, տարօրինակորեն նայեց նրան և չքացավ։ Իրավաբանական Ֆորսայթ Բասթերդ և Ֆորսայթ գրասենյակը աստիճանաբար կուլ էր տվել Թութինգ և Բոլզ գրասենյակը, և հիմա ամբողջ երկրորդ հարկն էր գրավել։ Հիմնարկն այժմ փաստորեն բաղկացած էր միայն Սոմզից և մի շարք գործավար ու փոքրավոր պաշտոնյաներից։ Ջեյմսը վերջնականապես ասպարեզից քաշվել էր մոտ 6 տարի առաջ։ Դա արագացրել էր գործերի ընթացքը, որ հատկապես մեծ թափ էր ստացել, երբ հեռացել էր նաև Բասթերդը, այլևս ուժասպար լինելով Ֆրայեր ընդեմ Ֆորսայթի դատավեճից, ինչպես շատերն էին ասում։ Այդ դատավեճը ավելի քան երբեք խճճվել էր արդեն, և հազիվ թե այլևս օգուտ տար նրանց, ովքեր օգտվում էին դրանից։ Սոմզը իր ուղություններն ավելի ողջամտորեն ըմբռնելու իր ընդունակությամբ երբեք թույլ չէր տվել, որ այդ գործը մտահոգություն դառնա իր համար։ Ընդհակառակը վաղուց կանխատեսել էր, որ դրանով նախախնամությունը տարեկան 200 ֆունտ մաքուր եկամուտ է շնորհում իրեն մշտնջենապես։ Եվ ինչու չէ։ Երբ Ջոլյոնը ներս մտավ, նրա զարմիկը կազմում էր կոնսոլների մեջ ներդրված բաժնետիրական գումարների մի ցուցակ, նպատակ ունենալով խորհուրդ տալու իր սպասարկած ընկերություններին, որ պատերազմի հավանականության արդիվ անմիջապես ծախու հանեն այդ կոնսոլները, քանի դեռ ուրիշ ընկերություններ նույնը չեն արել։ Նա շուռ եկավ շեղակի նայելով և ասաց. «Բարև ձեզ, մի րոպե, նստեցեք, խնդրում եմ»։ Եվ ցուցակի մեջ մտցնելով ևս 3 գումար, նա մի քանոն դրեց, որ տեղը չկորցնի, և դարձավ Ջոլյոնին, իր տափակ ցուցամատի կողքը կծելով։ «Այո», ասաց նա։ «Տեսա նրան»։ Սոմզը խոժորվեց։ «Եվ ի՞նչ»։ «Հավատարիմ է մնացել իր հիշատակներին»։ Այդ ասելուց հետո Ջոլյոնը վատ զգաց։ Զարմիկի դեմքը շառագունել էր, դարձել մուգ կարմիր, դեղնավուն երանգով։ Ինչ կարիք կար այս խեղճ գազանի հոգու հետ խաղալու։ «Ինձ պատվիրեց ասել ձեզ, ցավում է, որ դուք ազատ չեք. 12 տարին երկար ժամանակ է. Դուք ինձնից լավ գիտեք ձեր օրենսդրությունը և այն հնարավորությունները, որ դա ընծայում է ձեզ»։ Սոմզը մի տարօրինակ անորոշ մռալտուք հարցակեց, և մի ամբողջ րոպե երկուսն էլ լուռ մնացին։ «Մոմե, արցան լինի, կարծես», մտածեց Ջոլյոնը, նայելով այդ փակ դեմքին, որի կարմրությունն արագորեն անցնում էր։ «Երբեք ցույց չի տա, թե ինչ է մտածում, կամ ինչ է անելու. Մոմե, արցան»։ Եվ նա հայացքը դարձրեց «Բայ Սթրիթ Օնսի» կոչված քաղաքի հատակագծին։ Ծովափնյա ծաղկուն մի քաղաք, որի ապագա գոյությունը ցուցադրված էր պատի վրա, խրախուսելու համար հաճախորդների սեփականատիրական վնասները։ Հանկարծ մի արտառոց միտք առկայծեց Ջոլյոնի գլխում։ «Մեկ էլ տեսար, ծախսերի հաշիվ դուրս կգրի ինձ»։ Պարոն Ջոլյոն Ֆորսայթին, իմ ապահարզանի հարցով նրան զբաղեցնելու, իմ կնոջը կատարած նրա այցելության հաշվետվությունը ստանալու, կրկին նրան իմ կնոջ մոտ ուղարկելու համար 16 շիլինգ և 8 պեննի։ Հանկարծ Սոմզն ասաց. «Ես այլևս չեմ կարող այսպես շարունակել»։ «Ասում եմ ձեզ, էլ չեմ կարող»։ Նրա աչքերը այս ու այն կողմ էին շարժվում, փախուստի ճամփա փնտրող կենթանու աչքերի նման։ «Իսկապես տառապում է», մտածեց Ջոլյոնը։ «Ճիշտ է, նրան չեմ սիրում, բայց դա իրավունք չի տալիս ինձ, որ մոռանամ այդ»։ «Իհարկե», ասաց նա մեղմորեն։ «Եվ դա ձեզնից է կախված. տղամարդը միշտ էլ կարող է այդպիսի բաներից գլուխ անել, եթե իր վրա վերցնի խնդիրը»։ Սոմզը կտրուկ դարձավ նրան, այնպիսի մի տնքոցով, որ ասես շատ խորունկից էր գալիս։ «Ինչու պետք է տառապեմ ավելի, քան տառապել եմ արդեն»։ «Ինչու»։ Ջոլյոնը կարող էր միայն ուսերը թոթվել։ Բանականությունը համաձայնվում էր, բնած դբողոքում։ Եվ ինչու, ինքն էլ չէր կարող ասել։ «Ձեր հայրը», շարունակեց Սոմզը, «համակրանք ցուցաբերեց նրան»։ «Թե ինչու, Աստված գիտե»։ «Գուցե դուք էլ եք համակրում»։ Մի սուր հայացք գցեց նա Ջոլյոնին։ «Երևի բավական է, որ մարդ մի ուրիշին չարի քանի, որպեսզի բոլորը համակրեն նրան»։ «Չգիտեմ ինչով եմ ես մեղավոր. չգիտեմ ու երբեք չեմ իմացել. միշտ նրան լավ էի վերաբերվում, տալիս էի ամեն ինչ, որ կարող էր ցանկանալ. նա ինձ հարկավոր էր»։ Նորից Ջոլյոնի բանականությունն ասաց «այո», և նորից նրա բնազն ասաց «ոչ»։ «Սա ինչ է», մտածեց նա։ «Երևի մի սխալ բան կա իմ մեջ»։ «Բայց թե կուզ այդպես, նախընտրում եմ սխալ լինել, քան ճիշտ»։ «Եվ վերջի վերջո», ասաց Սոմզը մի տեսակ մռայլ մոլեգնությամբ, «նա իմ կինն է»։ Հանկարծ Ջոլյոնի մտքում փայլատակեց. «Ահա, սեփականության խնդիր նորից»։ «Էհ, բոլորս էլ զանազան իրերի տեր ենք»։ «Բայց մարդկային արարածին սեփականացնել»։ «Բա, պետք է հաշվի նստենք փաստերի հետ», ասաց նա չոր, «և կամ ավելի ճիշտ, փաստերի չգոյության հետ»։ Սոմզը նորից մի արագ ու կասկածոտ հայացք գցեց Ջոլյոնին։ «Փաստերի չգոյության»։ «Այո, բայց ես այնքան էլ չեմ հավատում»։ «Կներեք», պատասխանեց Ջոլյոնը։ «Ես ձեզ հաղորդեցի այն, ինչ նա ինձ ասաց, և դա ակնհայտ էր»։ «Իմ փորձը թույլ չի տալիս կույր հավատ ընծայել նրա խոսքերին»։ «Կտեսնենք»։ Ջոլյոնը վեր կացավ։ «Ցտեսություն», ասաց նա կտրուկ։ «Ցտեսություն», պատասխանեց Սոմզը։ Եվ Ջոլյոնը դուրս եկավ, ջանալով հասկանալ կիսաշշմած, կիսասպառնալից արտահայտությունը իր զարմիկի դեմքին։ Վատերլո կայարանը գնալիս, շփոթահար տրամադրության մեջ էր նա, ասես իր բարոյական էությունն էր քերթվել, մերկացել։ և ամբողջ ճանապարհին գնացքում նստած պատկերացնում էր Այրինին մենավոր բնակարանում, Սոմզին մենավոր պաշտոնասենյակում, և խորհրդացում էր այն տարօրինակորեն ջլատված կյանքի մասին, որով ապրում էին երկուսն էլ։ «Ծուղակի մեջ», մտածեց, «երկուսի էլ վիզը ծուղակի մեջ, և նրա վիզը այնքան գեղեցիկ»։